Dragi bratje in sestre, danes smo se tu na Brezjah k molitvi za duhovne poklice, nove in stare, če lahko tako rečem, zbrali verniki kar dveh dekanij, Trebanske in dekanije Ljubljana center. Skupaj z vami vsemi, ki ste prišli iz različnih krajev, smo molili križev pot in darujemo to sveto mašo za tisto, kar nas vse vedno bolj skrbi. Da bo naše semenišče kmalo ostalo prazno, hiša strahov, kakor je že danes včasih imenujejo. V tednu, ki je za nami, smo pri bogoslužju brali najprej evangelski odlomek, v katerem Jezus uči svoje učence, kako naj molijo Oče naš. In potem še enkrat o tem, kakšna naj bo naša zaupna molitev. Prosite in se vam bo dalo. Iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. In zato smo danes tukaj, da prosimo, da trkamo, da mečemo kamenčke svojih molitev v zaprta okna, da pri tem ustrajamo in se ne naveličamo. In če ne gre drugače, gremo na stranska vrata, k Mariji, ter kljukamo na vse kljuke, dokler se kakšna pod težo naših prošenj le ne bo podala. Včasih, ne tako daleč nazaj, je bila ena glavnih skrbi dobrega gospodarja, da dobi naslednika, dediča, kateremu bo lahko zapustil posest in imetje. Ko sem jaz, prvorojenec, povedal doma, da grem v Lemenat, je bila ena prvih stvari, ki so mi jih očitali, kdo bo pa sedaj hišo prevzel. Takrat je bil to glavni problem, no danes jo ima pa moj brat. Podobno, glejte, je prvi, ki bi ga moralo pomankanje duhovnih poklicev najbolj skrbeti, ki bi moral napeti vse sile in investirati vso ljubezen svojega duhovniškega srca, duhovnik. In da ne boste rekli, da samo vam pridigamo, dovolite, da se zato najprej obrnem na svoje sobrate z vprašanjem za razmislek, kaj pa jaz sam, kaj mi duhovniki storimo, kako skrbimo za svoj duhovniški poklic. Lahko je namreč govoriti, morda celo z izbranimi besedami navduševati druge, vprašanje pa je, kako je z mojim zgledom? Ali to, kar govorim, oznanjam tudi svojim življenjem, obnašanjem, čutenjem? Žal se duhovniki velikokrat obnašamo tako, kakor da smo duhovniški poklic prejeli enkrat za vselej, tako rekoč v trajni zakup, da smo s tem dosegli svoj cilj in da ni zanj potrebno ničesar več storiti. Pa je treba in še kako. Vsak dan sproti, vsak dan znova moramo prilivati olja svetilki mašniškega posvečenja ter zažigati kadilo na oltarju naše življenjske daritve. Tisto, kar je morda najtežje v našem duhovniškem poklicu, je to, da ostanemo zvesti Bogu v malih stvarih in sivini vsakdanjega. Tu smo vsi šibki, saj zelo hitro začnemo sklepati kompromise z Bogom. Poznamo geslo svetega Bernarda, kdor ne napreduje, nazaduje. Napreduješ pa lahko le z majhnimi, toda ustrajnimi koraki. Sunkoviti skoki ali naglica se v duhovnem življenju ponavadi ne obrestujejo. V nenehni nevarnosti smo, da postanemo podobni mlačnemu škofu v Efezu, ki mu piše apostol Janez v razodetju, vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost. Marsikaj si prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil. Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen. Spomni se torej, odkud si padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela. Če pa se ne spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta. a kljub zgledu in gorečnosti še tako svetniških duhovnikov, ki še vedno obstajajo, pa ostaja dejstvo, da je duhovnikov in bogoslovcev vedno manj. Vzrokov za takšno stanje je več. Pri nas veliko prav gotovo k temu prispeva tudi javno mnenje v naši družbi, ki v marsičem nasprotuje duhovnikom, ki poskuša čim bolj očrniti cerkev, zlasti v zadnjem času, ko mnogi ugotavljajo, da gre s tem, ko se vse vprek in kar nasplošno obsoja duhovnike za pedofile in ne vem kakšne izvrške, za pravi lov na čarovnice. Na drugi strani pa na to vpliva tudi lagodno življenje, negotovost, porabniška miselnost, nemalokrat pa tudi razne krize in brodolomi, ki jih duhovniki doživljamo, stran poti. Pa tudi mnoge družine, kjer ni več verske vzgoje ali tradicije, razpadle družine, nasilje in podobno. Vse to v veliki meri vpliva na to, da se mladi vedno težje in vedno manj odločajo za duhovniški ali redovniški poklic. O vsem tem bi lahko na dolgo in široko govorili ter iskali rešitve, ustavimo pa se na kratko samo še pri tem, kaj lahko na primer župnija, župnijska skupnost oziroma mi kot člani župnijskih občestev naredimo za nove duhovne poklice. Župnija namreč ne sme biti neprizadeta ob poklicnih zgodbah duhovnikov in redovnikov. Spoznati mora prebujanje poklicev, treba jih je zavarovati in pospeševati njihovo rast, kakor pri vsaki rastlini. Mladi ljudje, ki živijo s poklicem med nami, ne živijo v brezzračnem prostoru in tudi ne v kakšni topli gredi. Rastejo v naših družinah, v župnijah. Ob opazovanju življenja v župniji, ob tem, ko vidi, kakšen odnos imajo farani do svojega župnika, do verskih in drugih vrednot, si mlad človek lahko ustvari pozitivno ali pa negativno podobo. Prav župnija je zato poleg družine tisto najpomembnejše okolje, v katerem duhovni poklic raste in zori, lahko pa tudi hira in čez čas zamre. Bog sicer kliče, kogar sam hoče in vsakemu osebno govori na srce, a to vidno v tesni povezavi z okoljem, v katerem tisti, ki je poklican, živi. Saj noben duhovnik ni snet kar iz zraka, pač pa vzeti izmed konkretnih ljudi. In če je župnija živa in dejavna, če med ljudmi vladajo zdravi, pristni medčloveški odnosi, če se spoštujejo Božje in cerkvene zapovedi, zlasti pa če se v župniji veliko moli, potem se bodo v njej porajali tudi duhovni poklici. Nikdar ne more posameznik sam storiti vsega, da bi lahko sprejel in v polnosti zaživel svoj poklic. Zato nujno potrebuje pomoč drugih. Kot posamezniki in kot župnija v celoti ste odgovorni in lahko veliko naredite prav na področju molitve za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Zato, glejte, dragi bratje in sestre, vas povabim in prosim, da radi in veliko molite. Najprej za tiste mlade, ki jih Gospod kliče v duhovni poklic, da se mu bodo radi in pogumno odzvali. Molite za bogoslovce in mlade duhovnike, da bodo imeli voljo in ustrajnost, predvsem pa ljubezen dobrega pastirja. Molite pa tudi za svetost vseh tistih, ki kot duhovniki, redovniki ali misionarji že nekaj časa prenašamo težo dneva in vročino, da bi ostali zvesti svojemu poklicu in tistemu, ki nas je poklical. To je največ, kar lahko za nas storite. Gospod pa naj vam vse vaše molitve in žrtve, ki jih boste darovali v ta namen, bogato povrne. Marija, mati duhovnikov,